Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? На какво ще ни научи промяната? Отговаря академик, професор, доктор на науките по физико-химия Николай Денков, министър на образованието и науката.
Беновска пита.
И казвам добър ден на академик Денков, министър на образованието и науката. Добре дошъл.
Добро утро.
На какво ще ви научи промяната? Директно към въпроса. Вие отговаряте за духа, ако мога да се изразя, за духовността, за това българите, по-възрастите да не загубиме националното си самосъзнание, а по-младите да култивират в себе си културата, която ще им даде сила да бъдат полезни не само на себе си, но и на обществото. Нали не ви звучи много абстрактно това, което питам?
Не, съвсем. Конкретно е като задача, но ще почна малко по-далече. Виждайки тази мисъл на Колумб, няма как да направим промяната, ако не направим конкретни промени в всяка дейност, която ни е важна. Няма как да станат по-добри децата ни в училище, как да ги подготвим по-добре, ако не променим това, което правим в училище. Така че това е едното, което със сигурност ще обсъждаме днес. Второто е, че няма никакво противоречие между патриотизъм и глобализъм. За съжаление, през последните години тези две доктрини, ако можем така да ги наречем, бяха непрекъснато поставени в противоречие. Всъщност е точно обратното. Ти трябва да се чувстваш горд българин, за да бъдеш и гражданин на света, в който ти да можеш да се чувстваш равноправен и по-добър от другите, когато искаш да направиш нещо. Ние имаме нашите български учени, нашите български творци на изкуството. Те са горди, че са българи, но те са известни, защото са по-добри от другите около тях в света.
Много сте прав, академик Денков, и аз наистина ще повторя мисълта на Христофор Колумб, която вие цитирахте. Тя е: никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. Къде се намираме ние сега в момента в реформата, например във висшето образование? Вие на 22-и организирахте с ректорския съвет, на която среща обсъдихте вашето предложение за реформата във висшето образование. Сам знаете, че това предизвиква напрежение в момента в ректорите. Всеки от тях иска да защити своето учебно заведение.
Ето ви един пример. Това е пример във висшето образование. Подобни примери имаме и в училищното образование. Всеки път, когато кажем сега трябва да променим това, и се появява една голяма съпротива. Аз искам много ясно да кажа, че голяма част от ректорите, бих казал практически всички, знаят, че трябват промени. И това, което предложих, среща и голяма подкрепа. Аз контактувам с много ректори и всъщност имам и голяма подкрепа за това, което трябва да се направи по отношение на атестацията на преподавателите, акредитацията на висшите училища. Но когато се стигне до конкретните дейности, хората, които са засегнати, в случая са няколко ректори, те се опитват да стопират целия процес. Това е, което се случва, но според мен това няма да стане, защото ние имаме обективна, реална нужда от промени. И тези промени, които предлагаме, те ще бъдат полезни.
Миналата седмица тук бяха ректора на ректорите, професор Анастас Герджиков, ректора на Миногеоложкия Копрев и ректора на Лесотехническия университет, професор Илиев. Нека да чуем какво каза Анастас Герджиков, за да стъпим върху разговор.
Нека да започна с това, че реформата в висшето образование продължава вече много години. 7-8 години ние се движим в правилната посока. Спряхме порочния финансов модел, който изискваше от ректорите да стимулират количеството, а не качеството. И на практика държавата сама беше казала, че качеството няма значение. Сега е тъкмо обратното. парите следват не просто студента, но и качеството във висшите училища, в резултат на което приема в много висши училища е намалял и не е както допреди няколко години, когато местата бяха повече от кандидат студентите. Сега е тъкмо обратното, върнахме се към периода, когато кандидат студентите са повече. По същия начин сега финансираме качеството, а не количеството. По същия начин не разкриваме нови филиали и специалности, и то по предложение на съвета на ректорите. Изобщо ректорите бяха инициатори и партньори в една реформа, която беше тежка за висшето училище, особено за малките висши училища. Затова не е редно да ги опрекваме, че те пречат на реформата. Напротив, ректорите бяха главният двигател. Също така не е редно да казваме, че реформата сега започва с някакви нови идеи. Всъщност преминаваме към някаква нова фаза. Аз съм напълно удовлетворен от това, което постигнахме досега. Поредица от и министъра на образованието предишния, пък и сегашния, мисля, че ще подкрепят това, че досегашната реформа се движеше много успешно. За да бъде успешна и следващата стъпка, тя трябва да стане отново в партньорство с ректорите. Ректорите казаха няколко разумни неща на 22-ри. Между тях беше това, че евентуалното обединяване на университети трябва да бъде обединяване под формата на консорциуми с запазване на юридическите лица, а не юридическо сливане, така че да остане само едното, само един университет със своето име, а всички останали да загубят името и историята си. Казаха също така, че е нужно да имаме ясни критерии за такова обединяване и най-добре то да бъде доброволно, за да може самите университети да преценят по какви критерии ще си намерят партньори. И тогава няма да се колебаем между това да обединяваме университети с сходен профил или обратно университети, които имат различен профил и се допълват. И така нататък, поредица от въпроси, които според мен не са решени и изискват сериозно обсъждане. Това беше главната тема на 22 февруари.
Какво ще кажете, професор Денков?
Всъщност казвам същото. На 22 февруари, аз казах, според мен има такива, такива и такива големи проблеми. Те трябва да се решават. Дадох и много примери. Имаме пълно съгласие, че всеки от тях е сериозен и необходим за промяна. Аз споменах някои от тях и казах, нека да отворим дискусията и да ги направим заедно. Така че ние нямаме никакво разминаване с професор Герджиков. Той, между другото, с него сме говорили, подкрепя всяка една от стъпките, за които говорим. И това и обясних на 22-ри. Ние сега отваряме дискусията как да се случат. Всъщност, нека се пак малко да върна годините назад. Аз отговарях за висшето образование през 2015-2016 година. След това съм работил с министър Вълчев по тази тема. Далече не ставаха толкова лесно промените. Винаги имало съпротива. Разбира се, ректора на ректорите трябва да представи тази гледна точка. Но аз съм дълбоко убеден, че въпреки съпротивата ние трябва да работим заедно и другата седмица всъщност започваме заедно и имаме представени ректори, които да се включат в работна група, с която заедно да почнем да работим. В тази работна група ще бъдат и професор Копрев, и професор Илиев, и още 8 други ректори на висши училища, така че да работим по тези теми.
Да, нека да напомня на нашите зрители и слушатели, че вие от 14 до 16 година бяхте заместник министър на образованието и науката. През 17 и 21 бяхте служебен министър на образованието. Тоест, вашия опит е, как да кажа, не само зареден с съдържание, но и с през различни, как да кажа, времена натрупан. Това каква правна гледна точка ви дава в днешния ден? Виждате как езика на омразата се настанява. Социалните мрежи взимат превес. Неграмотността, няма да е пресилена, ако кажа, взима връх. Виждате как се пише, как се говори. Това не е само външен сленг, това е вътрешното съдържание.
Да, така е. Нека да разделя отговора на две. Първо, това, че почнах от 2014 година да се занимавам с тези проблеми и не съм преставал през всичките тези години, много ми помага да знам какви са точните, дълбоки проблеми и какви са възможните решения. всичко, което прави в момента в областта на висшето образование, следва стратегията за развитие на висшето образование, което подготвяхме няколко човека, включително работехме заедно с професор Герджиков, така че ние сме минали през теоретичната част, така да се каже, сега трябва да преведем на практика. Колкото до тази умора и това натрупано напрежение в обществото, то си има своите обективни причини. Това е натрупването на кризи една след друга. Ние имахме големи проблеми, които сме преживели като общество след 89-та година. Тъкмо почнаха да се оправят нещата, почнахме да подреждаме къщата. Ето ви пандемията, която промени живота ни радикално. Тъкмо почнахме да излизаме от пандемията, сега се появи нова криза. Това умаря хората, това изтощава обществото и естествена реакция, това, което показахте и вие, едно усещане за самота. Всъщност това, което трябва да се научим като общество е, че начинът да излезем от такава ситуация е да работим заедно, да бъдем заедно, това, в което другите общества са по-добри. Това е наша слабост.
Делуипа, как предвиждате да се развие във времето тази реформа в висшето образование?
Това, което следва през следващите няколко месеца, е именно такива работни групи, в които участват ректори, които имат своята важна роля в даването на най-добрите варианти за решение, обсъждането им и след това в претворяването им в текстове, които трябва да влезат в законите. Значи ние трябва да променим законите, защото тази структура, която предлагам в момента за обединяване на висшето училище, тя е точно тип консорциум, за който спомена професор Герджиков, и такъв тип консорциум в нашия закон няма. Тоест ние трябва да напишем нови текстове, в които да кажем да, това е възможно. И аз искам да работим заедно с ректорите, така че използвайки техния опит, ние да напишем правилата така, че те да работят в българските условия, защото в другите държави има такъв опит натрупан, обединявали са университети, точно като консорциуми, има такива юридически структури, при нас ги няма. Така че следващите няколко месеца ще отидат в промяна на законите. Искам веднага да подчертая, че никой не иска да спестява средства от това. Вчера отново имах среща с министъра на финансите, отново така обсъдихме тази тема. Всъщност ние искаме да създадем и стимули за тези обединения, но по начин, по който когато направим това обединение, качеството със сигурност ще бъде по-високо. Това е свързано с материална база, заплащане на преподаватели. Никой не иска да пести пари, но искаме да подобрим качеството значително.
Един така логистичен въпрос. Получих много писма, които обявихме, че вие ще участвате, имейли от студентски съвети. Дали е редно да се вземе предвид и мнението на настоящите студенти? А аз ще добавя и като родител, давате си сметка сигурно, че някои деца се подготвят да кандидатстват в определен университет, той вече може да не съществува като такъв. Каква ще бъде разяснителната кампания?
Две неща е важно да се каже тук. Разбира се, в каква посока трябва да върви висшето образование, това не може да бъде решение само на студентите или главно на студентите. Това са решения на високо експертно ниво, стратегически решения, затова имаме стратегии, закони и всичко останало. Разбира се, трябва да се чува и мнението на младите, защото може да се окаже, че изпускаме нещо. Веднага след срещата с съвета на ректорите, на другия ден аз имах среща с Националното представителство на студентските съвети, където разказах какво ще правим и между другото много ясно им обясних, че тези тревоги, които имат, всяка една от тях е неоснователна. Първо, никой в момента не иска да затваря висши училища, защото има и такива тези, вие защо не затворите 10-15. Аз през цялото време казвам, не, няма да затворим нито едно висше училище, защото те са ценни с натрупания опит, с преподавателите, които имат. Но част от тези висши училища имат проблем с качеството и то трябва да се подобри. Затова трябва да направим няколко неща и преструктурирането далече не е най-важното. Ние имаме по-важни въпроси, които ги движим успоредно, но са по-малко интересни за медиите. променяме радикално начина, по който да се прави атестация на преподавателите. Сега всички са отличници. Това е все едно в училище, на всички деца пишем шестици, всички са щастливи, ама от това децата дали ще бъдат мотивирани да се учат по-добре. Променяме начина, по който ще се прави акредитирането на висшите училища. И там всички са отличници. 6 минус до 6. Между 9 и 10 по десетобалната система. Всички ли са еднакви? Не са. Но просто така е направена системата, че всичко да изглежда розово. Така че този тип промени, които в момента правим, пак казвам, следвайки стратегията за висше образование, заедно с ректорите в дискусия, в тези работни групи участва цялото ръководство на съвета на ректорите, ние ще създадем тези стимули, при които който е добър, действително това ще го виждат всички, който има проблеми, няма да го наказваме, ние трябва да му помогнем как да се оправи. Но ако не е ясен какъв е проблема, как го преодоляваме. Така че това е идеята, да се видят по-ясно проблемите, оттам да се преодолеят. И използвам случая да кажа съвсем ясно. И законите са такива, и нашите намерения са такива. Всички студенти трябва да се чувстват спокойни, както са влезнали, какъвто е учебния план, по който учат, каквато диплома очакват, това ще получат накрая. Такива са правилата и ние няма да ги променим.
Друг чувствителен въпрос, академик Денков, вие го знаете, това е учебното съдържание. Много детайли има, които сега няма да се спра върху тях, но кой автор ще влезе, колко ще се учи от него, кои са класици, кои са съвременни автори, разбираеми ли са, примерно, езика на чичовци или на подигото за съвременното поколение. Чувствителността също се отнася и до различните видове учебници, изготвени от различни колективи. Каква е вашата стратегия?
Ние вече почнахме да реализираме първите стъпки в това отношение. Трябва да се прегледат учебните програми, защото всичко тръгва от тях. Какво сме записали, че учениците трябва да знаят, когато завършват даден предмет в даден клас? И там има и добри примери, но има и много слабости. Най-сериозно е положението с много академичния стил на много места. Нали? Моите колеги, изкушаваме се от това да кажем повече неща, да ги кажем на по-сложен език, от което за тези ученици няма нужда. Това е необходимо само ако ученика специализира 11-12 клас, ако ще влиза в университет. Затова първата стъпка е учебните програми да бъдат изчистени от този излишен академизъм, да бъдат насочени повече към практически примери. Тоест децата пак трябва да учат важните неща, но да ги свържат с нещо от живота, което е важно за тях. Като учим за ток, да го свържем с нагреватели по начин, по който да го разберем защо имаме високо напрежение и ниско напрежение, нали? Давам такъв пример, но това е навсякъде, включително по история имаме проблеми, включително по другите предмети. Това е едната част. Втората част е, че трябва да направим по-добри междупредметните връзки. Това, което в света се знае, че помага много повече на децата, ако учат нещо и по физика, и по химия, и по география, ако щете, и го учат успоредно, те почват да разбират по-добре защо всичко това е важно, защото в края на краищата не искаме от децата да запомнят какво е написано в учебника, не искаме най-вече децата да се научат да мислят, да могат, като прочитат нещо, да разберат кое е важно, да разберат кое е истина, кое е лъжа, да могат да проверят с други източници на информация и след това, което е най-важното, да се съберат заедно в един екип и да измислят нещо, което е общо, тяхно. Тези цели ние ги имаме на хартия. Да, уж искаме това да се случи, но програмите ни не са насочени по този начин. И тук идва проблема, който сигурно ще поставите и него, за продължителността на учебната година. Със сигурност искаме да упростим програмите, да станат по-практични, но със сигурност също това, което липсва, е времето за упражнения, времето за тези нестандартни методи за обща работа на децата – да направите дебат, те да спорят помежду си, да направят проект, да го покажат пред другите деца, да го защитят, когато има въпроси от другата страна, да излезат заедно някъде в природата и да имат урок по биология, който е в природата.
Какво е много време с вас, помните сигурно.
Да.
Имахме такива открити уроци, се наричаха.
Точно така. И затова миналата седмица поставихме и въпроса на базата на числата. Ето тук са графиките пред мен. Нашите деца учат не само по-малко, те учат много по-малко, отколкото е средното в Европа. И особено от някои страни, ето тук са Ирландия, Испания, Холандия, учат по 11, над 10 000 часа, говорим за астрономически часа общо, задължителното до 10-ти клас. Ние учим 7 000. Няма как да се компенсира всичко това. И тези допълнителни
да
часове...
Дайте ми да покажа тази графика, може би трябваше да ни я пратите. Ето, колеги.
Тя има и на сайта на Министерство на образованието и науката. Значи, моя България
моя
най-в...
грешката, че не се сетих да
я дръпна. България най-в в дясно тук, тази червена колонка. Ето тук са Ирландия и Испания. В тази част и разликата е между 7000 и 11000 астрономически часа от първи до 10 клас. Ние, разбира се, няма да правим резки промени, но това, което искаме е да направим възможното, да удължим с 2-3 седмици учебната година, при което основната част от тези дни да бъдат използвани за упражнения, за такива по-нестандартни, както казваме, методи, които и сега са записани. Трябва да ги правят децата, но няма време за тях. Това е единия проблем. И втория проблем е, че заради сгъстената, кратката учебна година, ние нямаме подходящи ваканции вътре в учебната година. И децата, ето прекрасен пример беше края на първия срок тази година, между първи и втори срок, след пандемията, след изпитванията, контролните, класните, оформяне на бележките, един ден ваканция. Ми, какво е това? Там трябва да има поне 3-4-5 дни и затова сложихме една седмица.
Знаете в Германия колко чести ваканции имат, обаче колко по-продължително учат, например.
Това е
тази
идеята,
система познавам.
Да, хората казват, ама учителите са уморени, децата са уморени.
Сигурно.
Натрупването на умората идва всъщност от тази това ударно представяне на материала, всичко да се сгъсти, докато правилният такт е учене, почивка, учене, почивка и затова има регулярни ваканции, които са по няколко дни, така че да могат да се възстановят и децата, и учителите, и след това с удоволствие да дойдат отново. Така че това е втория елемент на промяната, за който говорим тук. И третия елемент е, че извънкласните дейности трябва да се върнат обратно. Аз съм живял в този свят, в който извънкласните дейности бяха толкова важни. Те се случваха в училище, колкото и редовните часове. И ние прекарвахме цял ден в училище и след обеда беше с това, което ни беше интересно. Спорта, кръжоците.
Да.
Това е, което трябва да
върнем обратно.
Ако не
звучи като реклама, понеже познавам близо това училище, Националния учебен комплекс по култура. То е училище, което не е към Министерството на образованието,
на културата,
но учебната програма, всичко е едно и също. Не знам дали имате поглед, но там всичко така е концентрирано. Народни танци, фехтовка, английски, кръжок по химия, по физика и така нататък. Целият следобед децата са ангажирани. Хем са на същото място, родителите са спокойни, че са там, хем всички извънкласни занимания са направени. Препоръчвам ви просто да го изучите като модел. Това е стария модел.
Ще го видя. Затова и стартирахме тази програма с Асен Василев. Първо уточнихме какви са параметрите с Министерство на културата, Министерство на спорта, защото отново не искаме всички нови дейности да се стоварят върху учителите. Те са достатъчно претоварени и в момента. Това, което искаме е заедно с тях да работят и треньори, да работят и дейци на изкуство, които са завършили са надфиз, художествена академия, музикална академия, които са по театрите, по градовете, те да влезат при децата, за да внесат и този друг дух.
И да изглежда достъпност, този род дейности на някакви кумири, които... Виждаме да, само.
Да, няма лошо и кумирите да се появят.
Това имам преди, да.
Да,
в момента, вие да отидете в едно училище и да кажете, аз съм академик, сега съм министър.
Аз ще отида, скоро ще...
Къде?
Няма да казвам, ще дойде време. Като му дойде времето, както се казва, ще го обявим, за да се види, че да, крачката от изкуството, науката до училището, тя е да. Една крачка.
И всеки от вас, това ли ще да произва, всеки от вас може да стане такъв, ако иска.
Точно
ако
така.
Ако се приди, ако учи.
И това е друга активност, която стартираме в момента. Тя стартира много плахо преди 2-3 години. В училищата да отиват учени от Българската академия на науките, от университетите, да им преподават, също така да водят и такива занимания. Известна е школата на академик Сендов, сега на академик Кендеров, която събира едни от най-талантливите деца. Искаме тази дейност да я разширим изключително много. Ще има национална програма.
Чакме да карахте да се размечтая, да ви кажа честно. Ами, много ми се иска да успеете. Наистина казвам го най-искрено.
Да. Както се казва, всяко хубаво начинание започва от една хубава мечта, но както ме поправиха, аз се обичам тази мисъл, но както ме поправиха на едно публично събитие, тази мечта трябва да е подплатена със срокове и бюджет. Така че мечтата със срокове и бюджет, това е работата на един министър.
В суровата реалност, да.
Да.
А сега ви изкушавате нещо, което имах намерение за друг път да оставя, но като ви слушах наистина... покоряващо звучи това, което сте си поставил за цел. Не ви правя комплименти, не, дано наистина да успеете. И много ми се иска и ние да помогнем. Медиите, това трябва да бъде осъзната мисия. Това не трябва просто да е една реформа. Имахме разговор с министър-председателя Кирил Петков още преди да стане министър-председател. Аз го посветих в една наша идея на нашия екип за възстановяване на дуалното и професионалното образование. Той ме помоли да влезе във връзка с вас и ние трябва наистина, може би, да задълбочим този разговор, но сега ще ви позволите заедно да изгледаме нашия... Ние започнахме преди пандемията. Пандемията ни прекъсна в средата, но доста неща сме подготвили и ще ме позволите да го видим заедно нашето обращение и да кажете и вашия възглед за този вид образование.
Господин Кирил Петков, спешно създайте условия да се образоват младите да работят в индустрията.
До министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, заместник министър-председателите Асен Василев, Калина Константинова, Корнелия Нинова, Груздан Караджов, Борислав Сандов и министрите Николай Денков, Бойко Рашков, Стефан Янев, Асена Сербезова, Николай Събев, Даниел Лорер, Атанас Атанасов, Георги Гьоков, Иван Иванов, Христо Проданов, Теодора Генчовска, Александър Николов, Радостин Василев, Надежда Йорданова, Божидар Божанов.
Национално отговорно предложение за национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Предай нататък.
На 9 май 2019 година YouTube каналът Беновска пита тире Радио К2 и Радио К2 стартирахме национална кампания за дуално и професионално образование «Знам, мога, богат съм и щастлив». Прекъснахме кампанията заради карантините и мерките по COVID-19.
Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри ви е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално. Трябва да помогнем и на икономиката.
Всеки от вас, госпожи и господа министри, ще подкрепи с две ръце нуждата от подготвени средни кадри и в транспорта, и в строителството, и в здравеопазването, и в енергетиката, и в образованието, и в финансите, и в икономиката, и индустрията, и в отбраната, и в земеделието, и в околната среда, и в социалния сектор, и в иновациите, и в туризма, и в правосъдието, и в спорта, и в електронното управление, и в МВР, и в дипломацията.
Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на партньорите. Кампанията стартира съвместно с Министерския съвет на Република България, работодателските организации в АИКБ, синдикатите КНСВ и подкрепа, кметовете на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназиите и средните технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти.
Идеята на кампанията на гореизредените институции е в публично-частно партньорство власт, бизнес, медии да се възстановят така наречените по-рано техникуми СПТУ и ПТУ. Всеки от вас, министрите, е наясно, че така ще запълните вакуума от подготвени средни кадри във всеки от ресорите ви на управление.
Създадохме песен на прага и видеоклип, предназначен за учениците и за родителите и техните баби и дядовци, с които децата обсъждат бъдещето си.
Автор на текста е поетът Александър Петров, музика Константин Марков, изпълнение Тангра, продуцент и режисьор Иляна Беновска, с участието на студенти от Софийския университет Свети Климент Охридски, УНСС, МГУ, надпис ученици. Песента и видеото получиха широко разпространение и популярност и бяха класирани на първите места в престижните класации за български произведения.
Делови план трябва. Министерството на образованието и науката да влезе в същността на замисъл и да го допълним, ако има нужда. Трябва Министерството на труда и социалната политика да организира професионалното преориентиране, да привлече за преквалификация безработни и социално слаби, включително ромското население, изследвано и систематизирано от нашия екип. Преди карантинните мерки по COVID-19 систематизирахме какви възможности съществуват и като държавни бази, и като готовност от страна на бизнеса за тази цел. Да се номинира орган за партньорство между настоящия Министерски съвет и установените за тук партньори, работодателските организации от АИКБ, синдикатите КНСБ и Подкрепа, кметовете на 28-те областни града, Българската православна църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученическите съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Нашият екип ще помогне и тук, тъй като и това беше конкретно планирано и по конкретни стъпки преди карантините и мерките по COVID-19. Министерският съвет да реши възстановяването на техникумите и професионалните училища в средното образование, изследвано и систематизирано от нашия екип.
С уважение, Иляна Беновска, журналист.
Да продължиш, но по-сък. оттам напред. Ако си днес, сега на края и имаш време то пред теб, не го губи, тръгни веднага, за да се срещнем там напред.
Нашия възраст. Мечтите трябва да се осъществяват, трябва да полагаме, нали?
Така е. Хубавото е, и пак така подчертавам, съвсем убедено казвам, хубавото е, че през последните години има голям напредък в тази посока. 2014 година, както споменахте, когато влезах в Министерство на образованието и науката, тази тема изглеждаше като някаква кауза почти безнадежна. Работехме тогава с швейцарското правителство по една програма, швейцарската програма за дуално образование.
Домино.
С германската търговско-промишлена камера тогава почвахме разговори. В момента ситуацията е коренно различна. Не казвам, че идеална, много далеч съм от тази мисъл, но първо ние имаме истински техникуми шампиони. Може да се казват по друг начин, но онзи ден вечерта бях в ТУЕС, професионалното училище, което е към Техническия университет, на хакатона, който така се казваше, от ученици за ученици. Изключително събитие. Сами си го организираха, 3 дни, пишат програми по зададена тема, която научиха докато започваше самия хакатон. Казват, ето сега темата е свързана с космоса. Имате 3 дни да напишете нещо, което да бъде иноваторско, да се бори с най-добрите в света. Това е пример, който, както казвате, е реализирана мечта. Не случайно тези деца се вдъхновяват и от първия български еднорог, нали, който официално се появи преди 2 седмици. Разбира се, в тази област информационните и комуникационните технологии е така, може би, по-лесно, защото трябват по-малки инвестиции. Но ние имаме и други добри примери. Показахте Хенри Форд. Така че професионалното образование почна да се развива бързо през последните години, защото той изпълнява 2 съвсем различни функции. Едната е да създава най-добрите специалисти, които след това да могат да влезат в техническите университети и да се съревновават с най-добрите в света. Да, с тяхното патриотично образование и възпитание, но също така и с възможностите, които имат да бъдат от най-добрите, дори и в България. И другата тема, която вие засегнахте, това е най-добрата възможност да дадем професия на хора, които нямат никакъв афинитет към академични занимания, не искат да ходят във висши училища. Това е свързано вече и с механизмите на обхват, работата с по-бедните деца, с ромите. Така че и двете дейности вървят. За съжаление, COVID прекъсна не само вашата кампания, Най-големия проблем, с който
нека да се
сблъскахме...
наша компания.
Да, най-големия проблем, с който се сблъскахме, е този, че много фирми се оказаха в затруднение да поддържат дуалното образование и в момента лека по лека почнахме да възстановяваме тези програми. Дойде нов проблем, така че ще видим как ще се развие. Инициативата е много хубава, трябва да усъвременим според съвременните така, ситуацията в момента. Ние работим с всички медии, така че няма да има...
Нали, аз искам никаква... един голям кръг хора да се ангажираме с това. Нямам претенция за наше авторство. Идеята не е уникална, идеята се ражда от нуждата.
Да, повече хора трябва да се включат, но трябва да внимаваме и да не я разводним прекалено много, защото ние имаме действително много конкретни дейности и форми, които използваме. Това, което казвате вие, е допълнение към това, което правим. Примерно всяка година ние имаме норматив как да увеличим процента професионални паралелки, внимателно, стъпка по стъпка, как да ги балансираме. Ето вчера в Народното събрание ме питаха в Карлово защо миналата година не е имало разрешение за езикови паралелки. Казах, не, тази година ще имаме една професионална в ИКТ, една професионална друга по предприемачество и една по езикова паралелка. Тоест да има този баланс, даже и от общуването на децата помежду им ще има обогатяване. Така че ние си имаме конкретни дейности, но разбира се, една кампания би била полезна, за да ориентира децата по-добре.
Радвам се, че намираме абсолютна взаимност и ще работим заедно и ще организираме един по-широк кръг хора с ефективни действия. Нали така? Това трябва да е резултат.
Да, и трябва да включим действително и широк кръг медии, така че да не се чувства никой изолиран от процеса.
Разбира се. Изкушавам се да кажа, че вие сте редовен член на Европейската научна академия, Академия Europe, професор и доктор така, и според класацията на университета в Станфорд от 2022 сте в първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята област. Казвам го, за да набележа равнището, на което се води този разговор от ваша страна, и да си позволя един шеговит подарък на последък стара модерно. Всичките сме завършили Харвард. Така че аз ще ви подаря една тениска Харвард. Това е така един шеговит подарък. Нека да се обърнем към фотографа. И да ви пожелая промяната да успеете наистина.
Може ли да кажа нещо?
Заповядайте.
Аз всъщност се гордея, че съм завършил Софийския университет и го казвам без никаква...
Разбира се, че трябва да се гордеете.
Но също така през годините съм видял, че завършвайки Софийския университет, моята национална природо-математическа гимназия ме канеха. Аз съм изнасял лекции в Харвард, в Станфорд, така че нямах никакъв проблем да се интегрирам в тази система. За мен това е начина, по който трябва да се опитаме да възпитаме нашите деца. Българи, които са равни на всички останали и по-добри от тях.
Така е. И се изкушавам. Вие сте наистина червена ябълка в своята научна област. Така ли е?
В моята, да.
Държите ли?
Да.
Но зелена ябълка ли сте в политиката?
Ами не мисля вече. След толкова години мисля, че общо взето доста добре се ориентирам. Откъде какви удари да очаквам. Разбира се, винаги може да има изненади, но вече не мисля, че съм зелена.
Тогава не ви давам зелена ябълка. И аз така мисля. Подарявам ви не много шеговителни подарък. Напоследък Конституцията. Да. Това е основният закон на държавата. Придружаваме го с едно национално знаме. Ние говорихме с вас за националните ценности. Да. Това е така особен подарък. Наистина, както беше казал един мислител, че законите трябва да се спазват, каквито и да са те. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз даже бих продължил тази мисъл. Действително в началото е словото, в смисъл, че трябва да знаем какво искаме да направим. Конституцията е това, което ни дава не само основните правила, вътре е закодирано и какво искаме да направим, докъде искаме да стигнем. Надявам се да успеем.
Благодаря ви много за това участие. Ви носите ли книга за нашата библиотека?
Да, нося. Сега не знам доколко е позволено, но донесох две книги по простата причина, че едната е за деца. И двете са ме впечатлили, но едната ме е впечатлила, когато бях толкова малък, че даже, да, не помня кога е било. Но това е книга, която много ме впечатли.
Избора ми харесва, много да ви кажа. Разкривате една същност друга от себе си. Сериозният човек се оказва и шеговит, така ли?
Ами, всеки носи в себе си по нещо. И от Ян Бибиян, и от Дяволчето Фют, нали? Те са като близнаци в известен смисъл. Понякога надалява едното, понякога другото. Така че тази е, която от детството, не само тя, разбира се, но я помня много ярко. Другата е една книга, която излезе пред 10 години и много ме впечатли, защото е пример за това...
Сапиенс, кратката история на човечеството.
Кратката история на човечеството, за това как неща, които много сме виждали, уж всички знаем, може да дойде един мислител и да ни ги разкаже по такъв начин, че да си кажем, вау, за това не съм се сетил и за това не съм помислил. Много, много сериозна и хубава книга, така че...
Чудесен избор. Ние ще направим едно благотворително четене с подаряващите тези книги и ще ангажираме средствата, които ще спечелим пак в кампанията, примерно, да. За даваното образование. Добре. Благодаря ви много за това участие. Желая ви успехи и ще се виждаме и работим заедно. Нали така? Това беше академик Денков, министър на образованието и науката в Беновска пита, Радио К2. Изчезваме за малко и се връщаме.